Йыл язма. Икенче китап. 29-нче бүлек. Хизакия патшаның Аллаһы йортында ғибәдәт ҡылыуны яңартыуы. Тәхеткә ултырғанда Хизакияға 25 йәш булып, Иерусалимдә ул 29 йыл дәвамында идара итте. Аның әнкәсе Абия Зәкәрия ҡызы иде. Хизакия бар нәрсәдә йыраҡ бабасы Дауытны ҡабатлап, Раббы күзенә ятышлы күренгән ғәмәлләр ҡылды. Хәкимлегенең беренче йылында, беренче айда ул Раббы йортының ишекләрен ачтырып, аларны төзәттерде. Руханиларны һәм левиләрне чакыртып, аларны йортның көнчыгыш тарафындагы мәйданга җыйды да: «Левиләр, тыңлагыз әле мине», дип сүзен башлады. «Үзегез пакланып чистарынагыз да, ата-бабаларыгыз Раббы Алласының йортын изгеләштерегез. Аны нәҗисләүче һәммә нәрсәне чыгарып ташлагыз. Безнең хыянәтчел ата-бабаларыбыз Раббы Аллабыз алдында яузлык кылдылар. Аңардан уаз кичтеләр. Раббы йортыннан йөз чирып, аңа аркалары белән борылдылар. Болдырының ишекләрен бикләделәр. Шәмдәлләрне сүндерделәр. Хуш исле сумала майлар күрәтүдән туктап, изге йортта Исраил Алласына тулайым яндыру корбаннары китермей башладылар. Әнә шуның өчен Яһүдә белән Иерусалимгә Раббының ачуы чыкты. Ул аларны вайран хәлгә төшереп, әдәм рисвая итте. Күлкегә калдырды. Моның шулай икәнен сез үз күзләрегез белән күреп торасыз. Шуның өчен аталарыбызның гомере кылычтан киселде. Кыз угылларыбыз вә хатыннарыбыз әлегәчә әсирлектә кала бирә. Аның безгә булган ярсуы басылсын өчен мин хәзер Исраилнең Раббы Алласы белән килешү төзергә телим. Балакайларым, хезмәтегездә игътибарсыз булмагыз. Чөнки хезмәтче буларак аның каршында тору, аңа корбан китерү өчен Раббы сезне сайлап алды. Анда левиләрдән түбәндәге кешеләр басып тора иде. Кохат нәселеннән Амаса угълы Махат һәм Азария угълы Йеил. Мирари нәселеннән Әбди угълы Кыш һәм Яхәллеләл угълы Азария. Гершон нәселеннән Зимма угълы Йоах һәм Йоах угълы Гадән. Элисапан нәселеннән Шимри һәм Йығиил. Асаф нәселеннән Зәкәрия һәм Маттания. Хеман нәселеннән Йехиел һәм Шимгый. Йедутун нәселеннән Шәмәгия һәм Уззиел. Алар үзләренең ир туганнарын җыйып алып, чистарынып пакләнделәр дә Раббы сүзенә буйсынган патшаның буйрыгын үтәргә дип, Раббы йортын пакләндерергә киттеләр. Раббы йортын пакләндерер өчен руханилар эшкә үттеләр. Андагы бөтен нәҗис әйберне ишек алдына чыгардылар. Левиләр исә аны кыдрун ташкыны буена илтеп ташладылар. Алар чистарту өчен беренче айның беренче көнендә башлап, шул айның 8-нче көнендә Раббы йортының болдырына җиттеләр. Тагын 8 көн дәвамында Раббы йортын изгеләштерделәр һәм 1-нче айның 16-нчы көнендә әлеге эшне төгәлләп чыктылар. Шуннан алар Хизакия патша янына килеп, «Без Раббы йортын, шулай ук корбан яндыру мәзбәхен һәм аның барча савытларын, изге икмәк куя торган өстәлне һәм аның барча савытларын нәҗистән арындырдык. Тугрылыксыз Әхәз патша үзе идарә иткән чорда кирәксезгә чыгарган бөтен савытларны поклеп әзерләп куйдык. Хәзер алар Раббының мәзбәхи янында торалар», диделәр. Икенче көнне иртүк Хизакия патша шәһәр башлыкларын җыйып алды да, алар белән бергә Раббы йортына юнәлде. Алар патшалыкның Яһүдә халкының гынахларын йылу өчен, шулай ук изге йорт өчен корбанлык мал итеп, 7 үгез, 7 сарык тәкәсе, 7 сарык бәрәне һәм 7 кәҗә тәкәсе алып килделәр. Хизакия патша Харун нәселеннән булган руханиларга Раббы мәзбәхендә тулайым яндыру корбаны китерергә кушты. Руханилар үгезләрне чалып, канын мәзбәх өстенә сиптеләр. Аннары сарык тәкәләрен чалып, аларның да канын мәзбәх өстенә сиптеләр. Ахырдан бәрәннәрне чалып, шулай ук каннарын мәзбәх өстенә сиптеләр. Шуннан соң патша һәм җыелган халык каршына гынах юлы корбаны итеп китереләсе кәҗә тәкәләрен алып килеп, тегеләр әлеге малларның өстенә кулларын куйдылар. Руханилар малларны чалдылар да, бөтен Исраил халкының гынахларын юу өчен мәзбәх өстенә кан сиптеләр. Чөнки патша бөтен Исраил халкы өчен тулайым яндыру корбаны һәм гынах юлы корбаны китерергә буйырган була. Дауд патша һәм аның гаептән хәбәр бирүчесе Гет, шулай ук Натан пәйгамбәр кушканча, Хизакия патша тәлинкәләрдә, арфада вә гөсләдә уйнаучы левиләрнең һәммәсенә Раббы йортындагы урындарын күрсәтеп чыкты. Бу үзенең пәйгамбәрләре аша Раббы урнаштырган тәртип иде. Левиләр Дауытның уен коралларын, руханилар исә быргыларын алып кереп, үз урыннарына бастылар. Хизакия мәзбәхтә тулайым яндыру корбаны китерергә буйырды. Шушы иланы үтәргә керешкәч, бырғыларға вә Исраил патшасы Дауытның ойын құралларына қошылып, Раббы хөрмәтенә җыр башланды. Тулайым яндыру ҡорбаны китереү тамамланғанчы, җыйылған бар халыҡ сәждә ҡыла. Жыршылар жырлай, бырғышылар бырғы ҡышҡырта бирҙе. Тулайым яндыру ҡорбаны китереү тамамланғач, патша һәм аның янындағы бар халыҡ төзөнә төшөп, Раббы алдында баш иде. Хизәҡия патша вә түрәләр, левиләргә, Дауыт патша һәм ғайыптан хәбәр бирүче Осаф язған юлларны жырлап, Раббыны данларға ҡуштылар. Тегеләр шатланып сөйөнөп Раббыға дан жырладылар. Һәм аның ҡаршында сәждә ҡылып башларын иделәр. Сез шушылай итеп үзегезне Раббыға бағышладығыҙ, диде Хизәҡия. Инде бире килеп, Раббы йортына ҡорбанларығыҙны вә рәхмәт бүләкләрегеҙне китерегеҙ. Жыйылған бар халыҡ ҡорбан малы, рәхмәт бүләкләре, теләге булғандар исә тулайым яндыру ҡорбаны да китерҙе. Халыҡ китергән ҡорбанлыҡ малының саны түбәндәге шәйҙе: 70 баш үгез, 100 баш сарыҡ тәкәсе, 200 баш тәкә бәрән. Тулайым яндырыласы әлеге ҡорбанлыҡлар барысы да Раббыға бағышланды. Булардан тыш изге ҡорбан малы итеп 600 баш эре һәм 3000 баш ваҡ терлек китерелде. Руханилар аз санлы иде. Алар тулайым яндыру ҡорбаны өчен тәғәйенләнгән малның барысында туна белгер алмадылар. Шуңа күрә башҡа руханилар пакләнеү йыласын үтәгәндә, эшләр тәмам булғанчы, левиләр ярдәм итә торды. Чөнки руханилар белән шағыштырғанда, левиләр пакләнеү йыласын җентекләбрәк башҡара иделәр. Тулайым яндыру ҡорбанлығынан тыш, татулык ҡорбанының эш майы һәм тулайым яндыру ҡорбаны белән бергә китерелә торған шәрәп бүләге дә шактый күп иде. Шул рәүешле Раббы йортында ғибәдәт ҡылыу яңыртылды. Аллаһының үз халҡына ҡылған шушы эшенә Хизәҡия һәм бар халыҡ бик шат иде. Чөнки бу бик тиз эшләнде.